Alacsony.
Sét. Ezt pedig. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
I 7 minuta, dobar dan. Radio Beograd 1 ovog četvrtka u šetnji po Bajinoj bašti. Ja sam Irina Nikić, ali nisam samo ja sa vama u Bajinoj bašti. Zapravo, mi smo ovde zajedno. Elizabeta Arsenović, reporter u ovom trenutku na ulicama Bajine bašte. Možda, Elizabeta, uz pozdrav i reč dve o vremenu.
Dobar dan iz centra Bajine bašte, tačno sa 258 kilometra od Beograda. Hladno je, maglovito, mada ne i u centru same varošice, ali potpuno dovoljno i prijatno i radosno za jedno reportersko uključenje u program Radio Beograda 1.
I ja ću na početku, samo dajući Elizabeti možda početnu informaciju o tome gde se nalazimo, pošto evo ja sedim u studiju, ona je reporter, pa ja mogu ovako sa papira tačno i egzaktno da vam kažem da smo mi u Zlatiborskom okrugu, zapadna Srbija, pod obroncima Tare, i da možda navedem misao i reči našeg pisca Milana Milićevića, koji još u 19. veku, prolazeći ovuda, rekao za ovo mesto da je osobito lepo, pa sad neka Elizabeta potvrdi.
Osobito lepo, može se potvrditi odavde, kao što rekoh, iz samog centra Bajine bašte, odakle, okrenuvši se bukvalno oko sebe, jer to ovaj prostor dopušta, u pitanju je jedan trg na raskošću dveju glavnih ulica, vidi se zapravo i ono što je Bajina bašta bila nekad, u smislu kada se uzdizala, kada je postojala razvijena varošica u drugoj polovini 19. veka, kada je taj status i dobila državnim ukazom. Takođe, može se videti i onaj period koji je bliže za nama, to je period socijalistički, ima tu nekih građevina koje nedvosmisleno ukazuju upravo na taj period, ima tragova i vremena sadašnjeg, ove krize koju živimo još uvek, nekoliko velikih zatvorenih poslovnih objekata, a ja gledam i u ono što je svakako moguće i najviše budućnost ovoga i dela Srbije i ovog grada. Ispred mene tačno se nalazi zgrada Nacionalnog parka Tara, rekoh, na 258 kilometru od Beograda, ali znamo, ljudi ovoga kraja su dovitljivi, duhoviti, te tako možete se vrlo precizno obavestiti stojeći u centru Bajine bašte da vas, recimo, od Londona deli 1040 i to milja, od Njurka 4508, a ja kada budem završila ovo reportersko uključenje, krenuću u smeru Tokija prema zgradi opštine Bajina bašta, gde se nalazi naš studio.
Ali preći samo stotinak metara.
Do Tokija je 5774 milje, a ja ću preći oko 500 metara.
Ali i najveće putovanje počinje prvim korakom, da se sjedimo i toga. I evo za ovu najavu, poštovani slušalci, još možda da kažemo, ako se pitate čija je to bašta bila i ko je taj Baja, nije Baja nego je Bajin i to je Spahija, govorit ćemo dakle u prvom delu emisije o samom gradu, o njegovoj istoriji i sadašnjem trenutku. Govorit ćemo onome što je najznačajnije za građane Bajine bašte kada je o životu reč. Pomenut ćemo naravno Nacionalni park altara, ali i o jednom zanimljivom projektu koji zaista ima veliku budućnost, a reč je o projektu veštačkog mresta Mladice. Samo ću za početak da vam zagolicam pažnju time što ću reći da je to zapravo ugrožena vrsta ribe koja se nalazi u Crvenoj knjizi prirode, a reč je o lososu koji je došao iz praistorije, nastao posle povlačenja Panonskog mora pre 5,5 miliona godina i još ga ima u vodama Drine i Lima. Ostanite uz Radio Beograd 1, šetnja po Bajnoj Bašti u narednih 50 minuta.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke, ja sam u mraku. Rušim zidove, nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Slušate Talasanje Beograda 1, naša šetnja iz Bajne Bašte. Evo i prvog gosta i prve priče. Evo Elizabete, upravo je stigla sa svog reporterskog
javlja. Moja šetnja, kratka po Bajne Bašti.
Je li istina da si 500 metara prešla za ovako kratko?
Nisam, a nisam, pogrešila sam. Prešla sam oko 150 metara.
Kao što si pogrešila u vezi sa brojem kilometara.
A to tako piše na putokazu.
To će da nam sada objasni naš prvi gost, Boriša Čolić, koji inače je rukovodila službe, informativne službe i promocije vrednosti, ako sam dobro rekla, Nacionalnog parka Tara. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav za slušalce Radio Beograda i vaše emisije.
I kako glasi vaša ispravka?
Pa eto, odmah na početku da kažem
neka.
U Bajnu Baštu može doći sa tri putna pravca kada je reč o dolasku iz Beograda. Jedan putni pravac i najstariji vodi preko Užica, Čačka i Užica, i on je dug 250 km. Drugi putni pravac ide takozvanom Drinskom magistralom preko Šapca, Loznice i Ljubovije. On je otprilike slične dužine. I treći putni pravac od 1976. je put na relaciji Beograd-Valjevo, Debelo Brdo, Rogačica, Bajna Bašta, on je dug svega 170 km.
Pa ne idu svi tim putem onda, gospodine Boriću?
kažem, iz pravca Šumadije, naravno, pravca dolazi Beograda, se preko Užica. Iz pravca Beograda uglavnom se koristi ovaj putni pravac preko Valja.
Eto, samo da kažemo, dakle, da je može i bliže, ali dobro.
Svakako, iskusili smo to. Da. Neko bliže je došao, neko kraćim putem, neko dužim. No, bitno je da je Radio Beograd 1 stigao u Bajnu Baštu i, kao što rekli smo, odavde iz zgrade opštine Bajne Bašte realizuje se naš program.
Naš studij upravo ovde i naš gost, kao što rekli smo, Boriša Čolić, pokušat će da nam najkraćem opiše vrlo dugu istoriju kada govorimo o naseljenom mestu. Dakle, ovo je kao i mnogi naši gradovi bilo zgodno mesto za život. Pomoću nekih materijalnih istorijskih, dakle, nalaza odavde možemo da zaključimo da se još od praistorije ovde živelo. Ali mi ćemo kroz ovu priču proći brzo da bismo stigli do Bajne Bašte, zar ne?
Naravno, upravo tako. Arheološka istraživanja obavljena na obali Drine sredinom 60. godina pokazala su da kontinuitet ljudi na ovom prostoru traje 5000 godina pre nove ere. Kasnije se ispostavilo aktivnošću pre svega doktora Mihajla Zotovića iz Narodnog muzeja iz Užica da je lokalitet Kremenilo u Višesavi, nedaleko od gradskog centra u Bajinoj Bašti, jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u zapadnoj Srbiji. Reč je o arheološkom lokalitetu Kremenilo iz doba neolita sa materijalnim ostacima starčevačke i vinčanske kulture. U neposrednoj blizini Kremenila također nalazi se i Jovin breg, arheološki lokalitet iz prelaznog perioda iz eneolita, takođe, koji se svrstava takođe u najznačajnija arheološka nalazišta u zapadnoj Srbiji.
To jesu dokazi i pretpostavljam da može da se kaže da je tako bilo i kasnije, da je život ovde postojao, pa sama lepota ovog mesta zaista oduzima dah, to mora da se kaže.
I ne samo lepota, nego je prosto zgodno, dakle, tačno uglavilo se ispod Tare, a Drina je odmah tu, još malo više ispod, jel da, ispod
upravo,
samog mesta.
Upravo tako, reč je o, praktično, kada je reč o praistoriji, idealnim uslovima za život ljudi i njihove nastambe, obala Drine u samom podnožju Tare i plodna Drinska dolina davali su tim ljudima i predstavnicima tih kultura izvanredne mogućnosti za prilično udoban život.
I preživljavanje svakako.
O tome. Međutim, ja moram da kažem da vezano za kontinuitet Bajne Bašte. Nas ovde uče u školama da je Bajna Bašta nastala na mestu turskog sela Pljeskova. Mislim da je to pogrešno iz prostog razloga što arheološka istraživanja u Crkvinama, takođe lokalitet koji se nalazi na svega kilometar od gradskog centra, arheološka istraživanja iz 2003. godine, otkrila su temelje monumentalne crkve na antičkom lokalitetu koji pokazuje da je i u periodu srpske srednjovekovne države ovde postojalo značajnije naselje. Naravno, pisanih dokaza nema, a tursko selo je nastalo tek kasnije, nekoliko vekova kasnije.
Ali pod imenom Bajna Bašta, kada se javlja ovo naselje?
Ime Bajna Bašta, današnja Bajna Bašta, kažem, njen kontinuitet počinje od 1834. do 1839. koristio se paralelan naziv Pljeskovo i Bajna Bašta, da bi od sredine 19. veka preovladao naziv u službenim dokumentima.
Bajna Bašta, to je Spahija Bajn, je li to tačan podatak?
Prema jednoj varijanti, naziv Bajna Bašta potiče od imena, odnosno od Age Baje Osmana, koji se te 1834. godine preselio iz Pljeskova u susedne Skelane ili Dobrak, na levu obalu.
Rekao ste Baja Osman, a ne Bajn.
Baja Osman. Baja Osman, znači, tako je bilo Baja. Ime tog age i navodno ovo mesto je osnovano na prostoru njegovih bašta, pa je po toj priči tako i Bajna Bašta dobila naziv.
Da,
Međutim, ima i druga varijanta o kojoj govori doktor Ilija Misailović, a to je da je Bajna Bašta dobila naziv od dve turske reči Bajilmi Bahçe, što znači mirisni vrt na turskom jeziku. Pa nam nešto ta varijanta draža.
Ne, ne, ali ta varijanta vam odlično stoji. Ima tu istine. Da vremenom ne dozvoljava, nego da odmah dođemo u trenutak sadašnji, da kažemo nekoliko najznačajnijih podataka, rečenica o onome šta čini ovaj grad danas i šta je najvažnije što bi trebalo da znamo.
Bajnu Baštu, kao što je vaša koleginica u prethodnoj najavi rekla, čini ovaj lep gradić, ali boga mi i ta najbliža okolina. Jednostavno, kada govorimo o Bajnoj Bašti, ne sme se propustiti da se pomenu i Drina i Nacionalni park Tara na svega nekoliko kilometara odavde. Mi smo jako ponosni na tu činjenicu da i pre 30 i pre 40 godina, recimo u Beogradu, kad kažemo Bajna Bašta, mi se osjećali smo se kao i oni naše kolege na fakultetu, koji kažu da su recimo iz Kragujevca, iz Niša, iz mnogo većih gradova nego što je bila Bajna Bašta. To je upravo zahvaljujući tom segmentu turizma koji ovdje ima kontinuitet od nekih stotinak godina, pa su ljudi lako prepoznavali o kom kraju govorim.
Znate kako neki su nam rekli kad smo kazali da idemo u Bajnu Baštu? Jao, blago vam, Bajna Bašta.
Pa vole ljudi.
Ne, može se reći skoro da vi živite u nacionalnom parku.
Pa praktično nema tu neke razlike između...
Ne može priroda sad 2 kilometra da bude drugačije.
Tako je, da se to administrativno deli, jer jednostavno Nacionalni park Tara ima 19.175 hektara, ali recimo kada govorimo o kulturno-istorijskom nasljeđu, mi ne možemo da ne pomenemo i recimo staru drvenu crkvu u Dubu iz 18. veka, koja je remek delo narodne arhitekture i ona se obavezno spominje u kontekstu.
Dobro, o crkvama ćemo u narednom segmentu razgovora, možda za kraj ovog dela priče, da kažemo samo podatak koliko ljudi živi danas u Bajnoj Bašti i čime se bave u najkraćem.
Nažalost, posljednji popis je pokazao da kao opština imamo 3.500 stanovnika manje, tako da na prostoru opštine živi oko nešto preko 26.000, u samoj Bajnoj Bašti nešto preko 9.000, s tim što mora se reći da je podatak ljudi koji gravitiraju i žive u samom gradu znatno veći, zato što je i ove najbliže seoske mesne zajednice, ljudi su sišli praktično na periferiju ovog gradića, tako da možemo govoriti o cifri od 15.000 ljudi. Bajna Bašta je, da tako kažem, posle relativnog, odnosno evidentnog zastoja posle Drugog svjetskog rata do 60. godina, živnula sa izgradnjom hidroelektrane Bajna Bašta, koja je građena od 61. do 66. godine, sa puštanjem u rad te druge hidroelektrane Bajna Bašta, ceo kraj je živnuo, pa smo u jednom periodu 80-ih, 70-ih i ostalih 80-ih godina postali značajan centar i drvno-prerađivačke i tekstilne industrije, metaloprerađivačke i tako da, iz poznatih razloga. Slična situacija je u Bajnoj Bašti kao i u celoj Srbiji. Ono što je bitno istaći za priliku, naši ljudi se ponovo vraćaju nekim tradicionalnim zanimanjima. Nekada vrlo popularno je apijarstvo ili krečarstvo kao stara zanimanja, ljudi ponovo su silom prilika, ljude koji su ostali u tim našim fabrikama bez posla, na neki način prinudila da se ponovo vrati pečenju kreča i tako dalje.
A tu je i taj trend povratka prirodi svuda u svijetu, pa i ovdje, naravno,
silom
kod nas.
Prilika, silom naravno, prilika,
ali ta sila prilika je dobra, barem u ovom segmentu, jer dobro je zaista vratiti se malo prirodi, previše smo svi, barem i u urbanim sredinama, otuđeni od nje. Kad dođemo ovako negdje ovdje, mi iz tako velikog grada, zaista nam bude žao što nemamo uvek taj pogled kroz prozor koji imate vi ovdje. Dakle, gospodin Boriša Čolić, naš sagovornik, i u nastavku emisije slušate Talasanje Radio Beograda 1.
Talasanje.
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 lako odlazim, više ne podnosim to što sam nemoćna, silom vezana.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Decembra u Simplexu. Velika bioskopska zabava. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Sve bioskopske i filmske poslastice u pola cene. Pokloni i iznenađenja za svakog od vas. Na našoj Facebook stranici Cineplex Srbija preuzmite vaučere za gratis rođendanske kokice. Cineplex Delta City. Godinu dana sa vama.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Eko.
U toku je popis poljoprivrede koji priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku. Ukoliko vas do sada nije posetio ovlašćeni popisivač, a bavite se sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom, prijavite se popisnoj komisiji u opštini na kojoj stanujete kako biste bili popisani. Vaš odziv je u interesu svih građana naše zemlje. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede.
Talasanje.
Pola 11 bit će za 1 minut. Tako kaže sat ovde u Bajinoj Bašti, ali već smo ustanovili da je to sasvim precizno vreme, a znate da najpreciznije vreme uvek zna Radio Beograd 1.
Talasanje i naša šetnja još uvek u razgovoru sa Borišom Čolićem, koji je rukovodilac službe informisanja i promocije vrednosti Nacionalnog parka Tara. Rekli smo da ćemo u ovom drugom delu priče, gospodine Čoliću, govoriti o kulturno-istorijskim obeležjima ovog kraja. Vi ste pomenuli već jednu od vrednosti. Kada govorimo o duhovnim vrednostima, tu su neke od crkava koje su brvnare i veoma su važne i čuvaju našu tradiciju, ali i manastir Rača kao jedan od bisera ovog kraja.
Upravo tako, u arhitektonskom smislu najstariji objekat koji imamo ovde je pomenuta crkva Brvnara u Dubu, selu koje se nalazi 12 km od Bajine Bašte, kao remek delo narodne arhitekture, i ona potiče iz 1792. godine. Međutim, najznačajnije versko, duhovno i kulturno sedište ovog kraja, posmatrano u istorijskom, u kulturno-istorijskom smislu, je svakako manastir Rača, koji se nalazi na 6 kilometara od Vajine bašte. Međutim, ima ljudi baš koji znaju puno o istorijatu tog manastira, koji smatraju da je Vajina bašta nastala kod manastira Rača. Upravo imajući...
To što jesu u prošlosti naselja nastajala oko svetinja.
Imajući u vidu istorijske činjenice i tu kulturnu ulogu i značaj manastira Rače u određenom periodu srpske istorije. Naime, centar, administrativni centar Sokolske nahije bio je u Rogačici od 1828. godine. To je bila prva varošica u Račanskom kraju, pa sve do 1858. godine. Tada je, zahvaljujući upravo što je Bajina bašta bila bliža manastiru Rača, i što je njen geografski položaj bio neuporedivo povoljni za izgradnju varošice, sedište, administrativno sedište Sreza Račanskog, pomereno iz Rogačice u Bajinu baštu. Tu imamo jedan kuriozitet, ukaz o osnivanju varošice Bajina bašta. Prvi ukaz doneo je knez Aleksandar Karađorđević 1858. godine. Nakon toga, zakonom iz 1866. godine, Bajina bašta je ponovo vraćena u red sela.
Ali od Obrenovića.
1872. godine knjaz Milan Obrenović definitivno uvrstio Bajinu baštu u red varošica.
Tamo vamo.
Tada je već manastir Rača, današnja manastirska crkva i manastirski konaci bili su kompletno završeni. Inače, da podsjetim, manastir Rača se smatra zadužbinom kralja Dragutina. Pretpostavlja se da je građen od 1276. do 1281. godine. Ta prva dva stoljeća su velika nepoznanica ipak, jer prvi pisani spomenik o manastiru Rača potiče iz 1516. godine.
A upravo 16. i 17. vek su vrlo značajni, jer manastir Rača je tada bio zapravo centar duhovnosti, i to iz vrlo određenog razloga, prepisivačka škola, zahvaljujući monasima Račanima.
Tako je, pouzdano znamo o čemu postoji nekoliko hiljada pisanih stranica, to je da je manastir Rača u periodu 17. veka, od negde od 1621. do 1690. godine, bio centar srpske prepisivačke književnosti, a samim tim i kulture Srba u tom vremenu. To je bila brojna monaška kolonija sa organizovanom skriptorijom, koja se nalazila u Banje, lokalitetu koji se nalazi 2 kilometra od današnje manastirske crkve, i koja je izrodila nekoliko veoma značajnih književnika za istoriju srpske književnosti. Naime, u srpskoj književnosti postoji posebna odrednica Račanska prepisivačka škola. Iz poznatih razloga, kao posljedica nepovoljnih prilika u austrijsko-turskim ratovima, kompletno Račansko bratstvo je 1690. godine prešlo u Sent Andreju. Tu su proveli od 1690. do 1697. godine jedan period u hramu Svetog Luke, u kome je zamonašen i Gavril Stefanović Venclović, najznačajniji srpski književnik 18. veka. 1697. godine Račanskom bratstvu dodeljen je na upravu manastir Beočin na Fruškoj gori, gde su se oni i naselili i tu ponovo organizovali, gde je Račanska prepisivačka škola nastavila svoj rad.
I sad ćete nam ispričati priču o prvom bukvaru, ili tako?
Tako se je, u toj školi Kiprijan Račanin je stvorio prvi srpski bukvar, koji je kasnije iskoristio Sava Mrhalj kao preteča Vuka Karadžića, kasnije Vuk Karadžić na osnovu njega napravio i stvorio je prvi srpski bukvar. Pored Kiprijana Račanina vredi pomenuti Jeroteja Račanina, vrednog i veoma značajnog monaha, koji je ostavio jedan od prvih putopisa u srpskoj književnosti, koji glasi Putešestvije ka gradu Jerusalimu. Iza te Račanske škole ostalo je nekoliko hiljada rukopisa koji su rasprostuti od Sent Andreje, Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Sent Andreji, Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Dubrovačkog arhiva, Cavtata, Bolonje, Zagreba, Praga.
I da pomenemo manastir Rača, samo još jednom kontekstu, još jednom je imao važnu ulogu za istoriju naše kulture, a to je tokom Drugog svjetskog rata, kada je čuvao najvažniji spomenik naše pismenosti.
Tako je, no pre toga moramo pomenuti ličnost Hadži Melentija Stefanovića, koji je 1795. obnovio manastir Raču, koji je za sve to vreme, dok je Račanska prepisivačka škola trajala na prostorima južne, tadašnje južne Ugarske, obnovio je, manastir je bio u ruševinama, obnavlja ga Hadži Melentije Stefanović, tronoški jeromonah, i ta prva obnova traje do 1813. godine, kada je manastir ponovo bila spaljen od strane srebreničkog Jana Memiš Paše. Manastir je spaljen do temelja ponovo i ima zapisi koji kažu da nije sačuvano ni mladi zasadi pored manastira. Druga obnova je krenula 1818. i trajala je do 1836. godine. Tek nakon toga najznačajniji moment koji mora da se apostrofira, to je upravo to da je Miroslavljevo jevanđelje sačuvano u manastiru Rača sačuvano od 1841. do 1943. godine.
Sad smo već bili u 20. veku. Bukvalno nam je ostalo 2-3 minuta, a ja ne mogu da ne završim priču sa vama o Nacionalnom parku Tara. Vi ste zapravo rukovodila službe informisanja ovog našeg predivnog parka prirode i promocije njegove vrednosti, naravno. Zašto? Zato što mi sve vreme u glavi ova rečenica koju sam vidjela u vašem divnom katalogu, da je jedan od gostiju ili posetilaca iz inostranstva rekao, ja ovako zamišljam raj.
Clark iz 1926. godine upravo u manastiru Rača je rekao rečenicu posle obilaska Nacionalnog parka Tara, ja ovako zamišljam raj.
Je li vi tako zamišljate raj?
Postoje svedoci, pa
čovjek živi
što,
u
se,
raju.
Što se
da, moglo bi se reći da živite u raju.
Moglo bi se reći.
Nacionalni park Tara kao veliki potencijal s cele Srbije, zar ne, sa mnogo posetilaca. Dakle, samo da kažemo jednu malu ličnu kartu u minut dva, koliko je veliki, šta biste vi u tako kratkom vremenu rekli da prenesete ljudima, šta je to zapravo za Srbiju?
Nacionalni park Tara je zaista zahvalna destinacija. Na tom prostoru od 19.175 hektara zaista sve ciljne grupe mogu pronaći sebe. Od najmlađih sa svojim dečijim odmaralištem, na beogradskim dečijim odmaralištem Mitrovicu, koje se smatra najvećim dečijim gradom na Balkanu, pa do što kažu omladine koja sve više preferira adrenalinske sportove koje mi polako uvodimo u naše programe koji podrazumevaju i spust niz Drinu, odnosno rafting niz Drinu i alpinizam i tako dalje, do klasičnih stacionarnih turističkih centara koji postoji na Kaluđerskim barama.
Omorika, je li tako?
Pre svega bih apostrofirao Vidikovce. Svako ko dođe na Taru može da je sagleda i može da je upozna na razne načine sa tih 6-7 najznačajnijih Vidikovaca. Praktično celo područje može da se sagleda sa Crnjeskova, sa Osluše, sa Banjske stene, sa Vilješke stene, sa Vitmirovca. Sve su to definisani i prirodni i od strane mojih kolega iz javnog preduzeća Nacionalnih park Tara uređenih Vidikovaca sa izvanredno uređenim šetnim stazama koje prate informativne table, tako da se tokom tih šetnji može što šta saznati o vrednostima, kako prirodnim, tako i kulturnim.
A o uživanju da i ne govorimo.
A Drine, svakom na volju.
Drine je već priča za sebe i ja ću sada za kraj ovog segmenta i zahvaljujući naravno našem prvom gostu danas u šetnji u talasanju Radio Beograda 1, apropo Drine, pročitati samo jedan citat Aleksandra De Roka, jedan opis Drine i svima će sve biti jasno.
A ja bi ti ponudila instrumental, ali nemam.
Pa možda nas čuju u studiju.
Ajde požuri, da.
Drina je nad dubinama tamno zelena kao smaragd. U tesnacima, tajanstveno crna od tame i sa srebrnastim ocijem od ono malo sunca koje dopire sa visokog neba. Negde opet, nad šljunčanim sprudovima, opalna je kao sedef.
Šta reći nego hvala Bogu za ovu lepotu i hvala Boriši Čoliću za ovaj razgovor. Dakle, pričali smo o Bajnoj Bašti i njenim lepotama, a naš gost bio Boriša Čolić koji živi i radi, rekao smo, u raju.
I tako? Možda pozvati ljude. Postoji u Nacionalnom parku Tara i staza duhovne radosti.
Na kojoj se mi već nalazimo.
Hvala još jednom.
Radio Beograd 1, upravo slušate Talasanje. Nastavljamo priču o još jednoj temi, ali posle muzike.
Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalin, bili to pero zeleno. Kad je tekla desedela, kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno.
Bili su mi pode, vojku, jako li ka tate, vojko, jedne veru do ramena, a za noska pasala. Bili su mi pode, vojku, jako li ka tate, vojko, jedne veru do ramena, a za noska pasala.
Popili je trudni konji, kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. Gde su bili pa su trudni, kalino, kalino, kalin, bili bi to pero zeleno.
Bili su mi pode, vojku, jako li ka tate, vojku, jedne veru do ramena, a za moska pasala. Bili su mi pode, vojku, jako li ka tate, vojku, jedne veru do ramena, a za moska pasala.
Devojku kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. Jel kolika ta devojka kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno.
Bili su mi po devojku, jel kolika ta devojka, jedne veru do ramena, a za moska pasala. Bili su mi po devojku, jel kolika ta devojka, jedne veru do ramena, a za moska pasala.
Jeste veru do ramena, kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. A sa momkom ravna rasta, kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno.
Bili su mi pode, vojku, jako li ste tate, vojku, jedne veru do ramena, a za moska pasala. Bili su mi pode, vojku, jako li ste tate, vojku, jedne veru do ramena, a za moska pasala. Bili su mu pode, vojku, jako li ste tate, vojku, jedne veru do ramena, a za moska pasala. Bili su mu pode, vojku, jako li ste tate, vojku, jedne veru do ramena, a za moska pasala.
Talasanje.
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 I još jedna priča u današnjoj šetnji, a sada je 16 minuta do 11 časova. Slušate Radio Beograd 1, a priča o kojoj ćete čuti u narednih nekoliko minuta.
Biće fantastično.
Vanredno je interesantna. Ja sam sinoć, pošto nisam u dogovoru sa našim današnjim gostom, nisam znala za to, bila zaista zaprepašćena. Neko vreme je držalo me to zaprepašćenje. Sad sam se već navikla. 5,5 miliona godina stare su ove ribe, to jest lososi, o kojima ćemo govoriti, a koji se i dan danas evo gaje ovde u rekama Drine i Lima. Tim povodom sa nama je Milan Popović, koordinator projekta veštačkog mresta Mladice. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Sinoć ste nam malo pričali, ajte i naše slušalce da upoznamo sa ovom pričom. Možda na početku da kažemo da je ovo projekat i da ovom uzgajanje ove ribe zapravo jedno od ovih mesta, samo još ima 3-4 u celoj Evropi. Da navedemo kakav je značaj ovoga i gde još postoji i čemu sve ovo služi.
Ovako, prvo moramo napomenuti da Drina pripada Dunavskom slivu i jedna od najlepših i najčistijih reka u Evropi. U gornjem toku i srednjem toku ovo je zastupljeno i sa salomonoidnim vrstama ribe, koji pripadaju i mladica, lipljan i potočna pastrnka. Mladica ili dunavski losos ostaje veoma još u par rekava u dunavskom slivu da je zastupljena. Jedna od tih reka je svakako i Drina. Međutim, nebrigom čovečijom prvenstveno, izgradnjom hidrocentrala i neadekvatnih objekata, njen broj je znatno smanjen, tako da polovinom prošlog veka Nemci su prvi počeli sa veštačkim mrestom iste. 70. godina tu je još Austrija i Slovenija i 2010. Srbija je zvanično počela. Zahvaljujući opet, imali smo sreće da veliki zaljubljenik ove reke i svakako i odbojkaš Vladimir Grbić i uz njegovu inicijativu veliku započete taj projekat.
I veliki ribolovac, odnosno i ljubitelj ribolova.
Ali treba
veliki.
Reći da ste imali odlične uslove za to, da pomenemo to mrestilište ili prostor da. Na kome se to sada radi.
Da, mrestilište izgradnjom hidrocentrale u Perut 60. godina napravljen je, pošto nije mogla da se uradi riblja staza, za uzvrat je napravljen.
Pa ste riblja staza, pa ne mogu da verujem. Ni staza nije. Duhovne radosti, sve staze.
Napravljen je ribnjak u Perucu, međutim ne namena do dan do momenta 2010. nije ni primenjena, tek te godine je počela prvi put i da se mresti mladica.
I tek ste sada iskoristili to što ste imali, zahvaljujući tome možda je tako dobro i krenulo. Ono što sam rekla na početku, dakle i vi ste potvrdili, Dunavski losos, on je zaostao u ovim rekama posle povlačenja Panonskog mora, rekli smo pre užasnih 5,5 miliona godina i ostao, prosto na silu se prilagodio tom životu, jedno vreme skoro nestao, a evo čovek se umešao u nekom dobrom delu, radeći na tome da ga ima što više. Koliko je veliko vaše uzgajalište i kako sada stvari stoje?
Pa, uzgajalište je veliko i zahvaljujući opštini oni nam ustupili su nam deo prostora da vršimo ovaj taj mrest. Sam mrest morali smo angažovati znači, neku naučnu ustanovu, to je Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada, Departman za biologiju koji vodi taj projekat. Zbog teškoće prilikom mresta koji je zahtevan veoma mrest je morali smo angažovati i stručnjake sentištvan instituta iz Budimpešte, dva vrhunska ihtiologa koji su i odigrali ključni moment, taj prvi ključni moment ovih mesec dana pri uzgoju te ribe.
Koliko je, može li se to brojem sada izraziti prosto? Koliko?
2010. od sam početak negde smo izmestili oko 2,5 hiljade, ove godine u aprilu mesecu 35 hiljada jedinke. Do sad smo ubacili negde 15.000 jedinke u Drini u veličini 10 do 20 cm.
Kada kažete izbacili u Drini, to znači da služe i sportskom ribolovu?
Da, da. Uh-huh. Prvenstveno zbog toga, pošto je veliki izazov sama riba, veličina te ribe, starost njena za izazov je za sve ribolovce. Tako da od ove godine i namera nam je da stovi više ribolovaca iz celog sveta pridobijemo i da dovedemo.
Inače, Elizabeta, treba to možda reći baš u ovom trenutku, to je svetski hit zapravo, ova vrsta lova, a na vrlo retkim mestima je moguća.
Da,
tako?
Jedna
i vrlo skupa, tako?
Vrlo skupa. Jedna od najbližih destinacija nama, Evropljanima, je svakako Mongolija i Sibir, gde možemo da
baš je blizu.
Lovim.
I Drina, ali tako?
E, po budućnosti, ovim zahvaljujući ovom projektu, napravit ćemo da bude isto svetska, jedna od svetskih destinacija za lov. Iste.
Ej, kada se govori o potencijalu ove vrste turizma, onda tu dobro pomažu brojke koje govore koliko ima sportskih ribolovaca u ponekim zemljama poput Nemačke, poput Sjedinjenih Država. Sve su to i potencijalni turisti, zar ne?
A brojke su u milionima.
Da, da. Po u Americi je najzastupljena, njih oko 54 miliona imaju registrovanih ribolovaca. U Nemačkoj oko 16, Francuskoj i veliki potencijal. Neka grupa ljudi koja je vezana oko nekog sporta, to su svakako ribolovci, oni su najbrojniji. I s obzirom da su svi fanatici, to je, kažem, može da se napravi izuzetna podloga za razvoj baš turizma i da bude
u ovom kraju,
prepoznatljiv, da. Ne, za celu Srbiju.
Za celu Srbiju, ali s tim što ovaj kraj zaista ima potencijal u prirodnim lepotama, sve. Tako da se to sve slepo sklopilo.
Na jednom mestu, taka reka, jedno jezero, drugo jezero, to ne postoji u Evropi nigde.
Gospodin Popoviću, kako izgleda ta mladica? Rekli ste koje su dužine ove sad koje mi posjedujemo u Drini, a kako izgleda, kakav je izgled?
Pa kao riba,
tipično
kao
lososa s tim.
Baš kao los. I mnogo lepa, i atraktivna, i veoma čudna riba.
Da, čudna. Neobična. Inače, kada kažemo da je ovo jedan od privrednih i turističkih potencijala ovoga kraja, na šta onda mislimo u smislu da će to moći da počne da se radi? Koji uslovi treba da postoje da biste vi otvorili tu vrstu sportskog ribolova ovde?
Pa sve imamo, za razliku od Mongolije, Sibira, gde stvarno treba da provedete i da dođete do tog mesta da provedete dosta u putu, ovde je sve na koru, infrastruktura, faktički 2 sata smo od Londona. Znači sve imamo potencijal.
A zato ste vi onu kilometražu do Londona.
Da.
I Tokije i Kazablanke.
Da.
Ipak to je samo 2 sata
da.
Od Londona.
Ali kad kažete sve imamo, kad će onda to moći da se realizuje?
Pa nedostajala i ova karika. Uh-huh. Ipak riba, pošto kažem, svim tim preprekama koje je čovek napravio, njen broj je sve manji i manji bio. Veštačkim restom možemo sve to nadoknaditi, a sutra i dovesti potencijalne ribare.
I u ovom trenutku šta rade lososi, evo u ovoj sezoni? Šta im je sad trenutak u životu?
Pa sad...
Naprimjer, eto novembar, decembar, taj zimski period.
Pa to je sad i bolji period uh-huh. za lov.
Jel
i
jeste?
Sad uh-huh. se svi ribari baš kontentni su i spremaju da za ovaj moment prvi mraz i hladnoća i potraćenju u lov, pošto se ostala riba povukla, tako da i ona ima manje hrane i onda sad ribari iskoriste taj moment.
I evo za kraj, gospodine Popoviću, šta je naredni korak vašeg projekta veštačkog mresta ribe? Šta je ono što ćete sledeće uraditi na vašem putu ka tom velikom cilju?
Pa prvenstveno da ribnjak u Perucu u budućnosti pretvorimo u taj reprocentar, možda za ceo Balkan, da svako nam može doneti neki genetski materijal tu na tom ribnjaku i da se izmesti za sve salmonelidne vrste na Balkanu. A i da sačekamo prvi moment da vidimo šta smo uradili sa ovim, to očekujemo za neke 3-4 godine, kad će neki primjerci od 5 kg već doći i onda pokrenuti taj projekat da nastavimo i u budućnosti, svakako da ostavimo i budućim generacijama da vide.
Jer ovo nije posao samo za ovu generaciju. Jer,
ne, kako je ta buduća neku generaciju.
Hvala vam lepo na ovoj priči, lepo zvuči. Zabeleži smo dakle u Bajnoj Bašti ovu zanimljivu priču o prastarim lososima koji dan danas ovde, zahvaljujući sada već ljudskoj ruci, žive i postoje. A evo, gospodin Milan Popović je bio naš gost ovde iz Bajne Bašte, a mi sad privodimo kraju ovu šetnju.
Gotova šetnja Bajne Bašte. Imamo 7 minuta do 11 časova. Kao što znate, u 5 do 11 je naša emisija Srpski na srpskom. Talasanje se nastavlja. Sa vama će posle vesti u 11 biti koleginica Zorka Đukanović, a srdečno vas pozdravlja ekipa koja je realizovala šetnju iz Bajne Bašte. Dakle, ovde na terenu ton majstor Aleksandar Trajković i producent Vojislav Kajganić,
Mirjana Nikić,
Elizabeta Arsenović, naravno i u studiju u Beogradu su bili muzička urednica Nataša Mančić i ton majstor Aleksandar Kostić. Ostanite uz Radio Beograd 1. Pozdrav!
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, reka jedina. Tu je sada ne zna, ti i ja nekada. čoveka nosim moju tugu prema tebi. Nosi je ko neku ostavljenu stvar. Niko ne zna da si postojala davno. Samo reka zna, reka jedina.